tästä aiheesta, mitä Herra on puhunut. Se oli tuollainen tilaisuus, että minähän en katso televisiota sen takia, että mulla ei ole ainakaan aikaa, enkä mä katsos muutenkaan. Mutta siellä vierailulla ollessa sattui tulemaan olympiakisoista ohjelmaa Münchenin kai olympialaisista, ja siinä sitten kuvattiin, kuka heittää pisimmälle ja kuka on nopein ja kuka on vahvin ja niin poispäin. Ja sitten myöskin niistä, jotka epäonnistuivat. Minun teki suuren vaikutuksen katsoa noita kilpailijoita, jotka valmistautuivat kilpailuun. Ja siinä oli hidastettu esimerkiksi 100 metrin juoksijan kasvot, kuinka hän oli jännittynyt, kuinka jokainen solu ja silmän katse oli keskittäytyi tulevaan nopeaan kilpailuun. Ja tästä minä sain aiheen sitten tehdä Raamattutunnin. Ja suokoon Jumala, sillä meillä ei ihmisillä ole mitään, ellei taivaasta anneta, että Herra siunaisi tämän. Tämä alkaa täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 9. luvusta, ja luen täällä aika monta jaetta, 19 jae. Siis 1. korintolaiskirja 9:19. Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin, ja olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia, lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset. Ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia, mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljettäväksi. Tässä on varmasti meille kaikille paljon sanottavaa. Tässä on eräs urheilija, uskaltaisimme varmasti sanoa, että hän Paavali oli huippu-urheilija. Hän oli harjaantunut urheilija. Hänellä oli vahvat lihakset. Hänellä oli vahvat polvet, rukouksen polvet. Ja jos katselemme tässä, mitä hän kilpaili, niin hän sanoi, että olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi. Siinä oli hänen kilparadansa. Ei hän kilpaillut kenenkään kanssa, hän olisi parempi tai korkeampi, vaan hän tahtoi olla niin kuin Jeesus Kristuskin siellä palvelemassa, niin kuin Jeesus tuli kaikkien orjaksi, niin hänkin tuli. Jumalan valtakunnassa tämä kilpailu on aina päinvastoin kuin tässä maailmassa. Jos me tahdomme olla korkeita, niin silloin Jeesus neuvoo meitä olemaan kaikkien palvelija, menemään kaikkien alapuolelle. Ja tällä tavoin kilpailla toinen toisemme kunnioittamisessa, voittaa kerran iankaikkinen seppele. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Hän tiesi kilpailusäännön, ettei heikkoja voi voittaa muulla tavoin kuin olemalla heikko. Hän oli viisas kilpailija myöskin. Kaikille minä olen ollut kaikkea. Oi miten suuria, ihania sanoja, hyviä osviittoja, neuvoja meille kaikille Jumalan lapsille, jotka kilvoittelemme täällä elämässä. Kaikille minä olen ollut kaikkea. Ja mikä oli tarkoitus? Pelastaakseni edes muutamia, mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Kaikkihan tosin juoksevat, mutta yksi saa voittopalkin. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisit. Sitten hän tulee itsensä hillitsemiseen. Ja hän kurittaa ruumista. Kuinka me voimme olla vahvoja tässä kilpailussa? Täällä hebrealaiskirje 12.1 ja 2 sanoo näin. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Tämä jae alkaa sen tähden, ja jos luemme hebrealaiskirjan 12. luvun kaikki jakeet sieltä, niin siellä on ihmeellisiä jakeita. Siellä on meille esikuvia, jotka ovat juosseet. Täällä 33. jakeessa sanotaan näin, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeorain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekan teriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot ja niin edelleen. Minua koskettaa tämä paikka. Voimistuivat heikkoudesta. Kun me lähdemme kilparadalle, ja jokainen kilpailija varmasti jännittää ja ajattelee, pystynkö minä kilpailemaan. Mutta täällä sanottiin, juoskaamme kestävinä ja silmät luotuina uskon alkajan ja täyttäjään. Tästä on varmasti kysymys. Jos rupeamme omaa itseämme katselemaan, niin me emme pysty voimistumaan heikkoudessamme. Mutta jos Jeesus Kristus saa meitä jatkuvasti joka hetki voimistaa ja vahvistaa, kun olemme itse heikot, niin me saamme nähdä, kuinka meidän juoksumme onnistuu, kuinka meidän jalkamme ovat kuin nuoren peuran. Ja voimamme ovat kuin nuoren leijonan. Sitten tässä on eräs puoli. Ensimmäinen korintolaiskirje 6.12 sanoi näin, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita. Tämä uskon juoksu riippuu varmasti siitä, annammeko me minkään muun vallita elämäämme. Täällä siskoni ihanasti puhui ylistämisestä ja kiittämisestä. Ja kuitenkin Jumala kansa kiittää liian vähän. On vähän kiittäviä, iloisia, tyytyväisiä, kiitollisia, uskovaisia. On varmaa, että silloin on tullut joitakin painoja sinne. Ehkä siellä on ilmaan hosuttu, ei ole keskittäydytty kunnolla kilpailuun. Paavali sanoi, että minä luen kaikki roskaksi yhden asian tähden. Hän oikein keskittäytyi, niin kuin 100 metrin olympiakilpailija. Siihen tarvitaan meidän kaikki, koko sydämemme. että me voisimme olla kaikille kaikkea. Jos meidän antautumisessamme on jotakin vikaa, niin silloin myöskin tulokset ovat sen mukaisia. Mutta tässä sanottiin, että he vahvistuivat heikkoudessa. Usein me syytämme omaa heikkouttamme, ettemme pärjää, emme pysty juoksemaan. Mutta juuri nimenomaan Paavali sanoi, että hän juoksee voimakkaasti, kun hän on heikko. Ja on varma, niin kuin sisko täällä sanoi, että henkivallat ja sieluvihollinen tahtoo masentaa meitä. Ja se tahtoo huutaa koko ajan meidän heikkouttamme ja masentaa meitä. Mutta meidän tulee huutaa takaisin sille, sotahuuto hakkaa päälle. Tuon sanan kirjoitin tuolla toimistossa, kun olin, niin minä kirjoitin sen oikein itselleni tätä iltaa varten ja teille kaikille, että meillä täytyy olla tuo urheilijan mieli hakkaa päälle. Jos me pidämme silmämme uskon alkajassa täydelliseksi tekijässä, niin hän on meidän urheiluvalmentajamme. Ja jos ajattelemme, tuossa filmissä minä näin, kuinka, ja ehkä joku muukin teistä näki, kuinka painonnostaja siellä alkoi valmistautua nostoon. Siinähän painonnostajalla tarvitaan todella valtavat voimat, että se painot menee ylös. Ja minä ajattelin sitten, että, ja olin tosiaan, mun täytyy sanoa, että kaksi kertaa minä näin tuosta olympialaisista tätä filmiä, ja minä molemmilla kerroilla minä itkin koko ajan. En sen takia, että minä olen niin hengellinen, tai hyvä, mutta pyhä henki tahtoi puhua. Ja minä itkin, ja minä itkin. Sen tähden, että pyhä henki puhutteli minulle koko ajan. Minä sain nähdä, kun ne urheilijat siellä urheilivat minun oman kilpailuni tällä kilparadalla. Ja kuinka Jeesus on minun kanssa, kuinka noustaan palkintopallille ja niin poispäin. Mutta nuo painonnostajat, minä näin siellä, kuinka hän valoi oikein voimaan itseensä ja kyllä se menee ylös. Ja, oletteko te nähneet, kun painonnostaja menee sinne painojen eteen? Ei hän mene sinne nöyristellen ja, oi menisiköhän se nyt ylös, ei kai tästä mitään tule. Ei hän mene sillä tavalla, vaan hän valoi itsensä voimaa ja oli sitten nähneet ne valmentajat. Tulkaa, perkele on sellainen valmentaja, että se kyllä masentaa sut. Ei nouse, ikinä ei nouse. Mutta Jeesus on sellainen valmentaja, joka huutaa hakkaa päälle. Ja hän näyttää jo tällä tavalla näin. Että ne ovat meidän kätemme ovat ylhäällä. Me olemme voittaneet. Ja tuo valmentaja siellä, kun tämä mies siellä nostaja on ottamassa näitä, niin valmentajalla on jo kädet ylhäällä siellä valmiina, tänne menee. Joo. Ja jos kuule sinä olet kuunnellut jotain toista valmentajaa, ettei ne kädet ole jo ylhäällä, niin ole varma, että sulla on liian raskas paino nostaa ylös. Sillä Jumalan sana näyttää meille ja valmentaa meitä ja rukous, pyhä henki, hän näyttää meille jo voittoa. Halleluja! Se on ihana nostaa, kun tietää, että varmasti menee. Ihan varmasti sinullakin menee ylös. Ei ole epäilystäkään, että se menee. Mutta on yksi puoli asiassa. Täällä on yksi negatiivinen puoli. Kuitenkin tässä kilpailussa meidän täytyy olla hyvin tarkkoja. Se on täällä ensimmäinen aikakirja 18. Kun käänsin tänä aamuna Raamattu, niin se jäi puhuttelemaan mua ja mä en tiedä, että miten se oikein niin sopii tähän raamattutuntiaiheeseen, mutta minun täytyy tämä lukea. Täällä alkukirjoituksessa sanotaan Daavidin voitot, hänen korkeimmat virkamiehensä. Ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin. Sen jälkeen Daavid voitti filistialaiset ja nöyryytti heidät. Ja hän otti Gatin ja sen tytärkaupungin filistialaisten käsistä. Hän voitti myös moabilaiset ja teki heidät veronalaisiksi palvelijoiksi. Samoin Daavid voitti niin edelleen ja niin edelleen. Hän voitti ja voitti ja voitti. Ihanaa luettavaa. Minä olen pistänyt sinne viereen semmoisen iso V-kirjaimen. Minulla on satoja V-kirjaimia täällä. Mä aina ihastelen niitä V-kirjaimia, koska se merkitsee voittoa. Daavid oli voiton mies, ja niin oli myöskin Joab, joka oli hänen toverinsa, hänen sotapäällikkönsä. Ja täällä on myöskin 12 jakeessa, siis ensimmäinen aikakirja 18.12, Serujan poika Abissai, tuon Joabin veli. Ja täällä sanotaan hänestä myöskin, Serujan pojasta, oli suolalaaksossa voittanut edomilaiset 18 000 miestä. Ja psalmissa 62 kerrotaan tästä hänen veljestä Abissaista, Joabista, kuinka he yhdessä olivat voittaneet. Ja me muistamme varmasti monia kertomuksia tästä Joabista, kuinka hän voitti siellä. Hän oli lähtenyt voittamaan ja hän oli viisas sotapäällikkö. Hän oli hyvä mies. Hän oli uskollinen palvelija Daavidille. Ja kerrankin esimerkiksi, kun hän meni Rabbaan, niin hän voitti tuon kaupungin ja valloitti sen. Ja sen jälkeen, kun hän oli valloittanut sen, niin hän lähetti sanan Daavidille ja sanoi, että tule sinä tänne ennen kuin kunnia menee minulle, että kunnia tulisi sinulle, kuningas. Siinä oli todellista kilpailumieltä. Hän tiesi, että hän on alemmalla tasolla kuin Daavid. Hän tahtoo antaa kunnian kuninkaalle, joka kunnian ansaitsee. Monella tavalla hän oli taitava sotapäällikkö, mutta sitten tuli joitakin muttia. Siellä hän tekee monia virheitä, eikä ota oppiakseen. Kun Daavid teki Amasan siellä sotapäälliköksi Joabin sijaan toisen Samuelin kirjan 19.13, niin varmaankin Joabille tuli kateus. Hän ei kestänyt sitä, että häneltä vietiin sotapäällikkyys. Häneltä vietiin hänen paikkansa. Ja hän tappoi Amasan. Toinen Samuelin kirja 29 ja 10. Ja sitten Daavid pyytää Salomonia, hän ei tuomitse tätä sotapäällikköään hänen eläessään, sillä hänen sydämessä oli kuitenkin laupeus Joabia kohtaan, sillä hän oli todella kilpailija. Hän tiesi Jumalan rakkauden sydämissään, omisti sen. Hän pyysi Salomon tuomitsemaan Serujan pojat. Molemmat olivat sotaurhoja, voittaneet paljon monissa lajeissa. Sillä me uskovaiset kilpailemme monissa lajeissa, ei ainoastaan yhdessä lajissa. Meillä on koko elämän kestävää maratoon juoksu, ja siihen tarvitaan kestävyyttä. Mutta sitten siellä on ne 100 metrin juoksut, pyrähdykset, ja siellä on monenlaisia lajeja. Ja Joab sitten, aikoinaan hänellä oli tässä kilparadalla monenlaista eksyttäjää. Siellä oli Absalom, joka halusi ottaa vallan käteensään, onnistui saamaan paljon kansaa puolelle, niin kuin muistamme. Mutta Joab ei eksynyt tähän eksytykseen. Hän edelleenkin piti säännöistä kiinni, niin kuin Raamatussa sanotaan, ettei ellei kilpaile sääntöjen mukaan, ei voida seppelöidä. Muistaakseni toinen Timoteus-kirja. Hän ei mennyt Absalomin lankaan. Absalom lähti juoksemaan väärää tietä. En tiedä, onko täällä tänä iltana yhtään sellaista, joka juoksee väärää tietä, mutta Raamatussa on monia henkilöitä, jotka juoksivat väärää tietä. Ja hän kestää tuon, mutta sitten hän yhtyy Adonaihin. Adonai haluaa tulla myöskin kuninkaaksi, ja hän astuu Adonain kanssa sinne, ja sitten paljastuukin tämä törkeä rikos ja Salomon tulee kuninkaaksi ja sitten hän pakenee sinne ilmestysmajaan alttarin sarviin ja sanoo siellä, kun kuningas käskee hänen tulemaan sieltä pois rangaistavaksi, tähän minä kuolen. Ja palvelija menee Salomonin luo ja sanoo, ei hän lähde sieltä pois. Hyvä on, kuolkoon siihen. Mies kuolee nyt sinne, suuri sotapäällikkö, siihen alttarin sarviin, liian myöhään. Hän oli hyvää juoksua juossut, hän oli monet sodat taistellut, hän oli ollut uskollinen. Ja nytkin hän on tahto olla uskollinen ja menee alttarin sarviin armon toivossa, mutta liian myöhään. Hän ei saa armoa, vaan hän kuolee sinne. Monelle kilpailijalle on käynyt samalla tavalla. Ja ehkä monelle saattaa vielä käydä niin. Sillä ei kilpailussa voiteta, ellei sääntöjä noudateta. Ja meillä on tässä säännöt. Ja ne ovat kirjoitetut meille pyhässä hengessä meidän sydämiin. Siellä on samanlaisia tapauksia. Esimerkiksi Saul. Kuinka Daavid sitten itkee Saulia ja Joonatania. Olihan Joonatan ollut hänen rakkain ystävänsä, jonka kanssa hänellä oli liitto, elämänikuinen liitto. Ja Joonatanin täytyy Saulin kanssa siellä kuolla, koska hän on lähtenyt isänsä kanssa väärään kilpailuun. Väärin asein, ei ole puhtaat aseet mukana. Ja silloin Daavid itkee siellä itkuvirttä. Kuinka ovatkaan sankarit kaatuneet, kuinka hukkuneet taisteluaseet. Uskovat sisaret ja veljet, meidän täytyy pitää taisteluaseista kiinni. Meidän täytyy käsittää, mikä on meidän kilparatamme, missä se on. Meidän kilparadamme ovat kotona, työpaikalla, seurakunnassa, missä ikinä me kuljemme. Me olemme kaikille kaikkea, että voittaisimme evankeliumin tähden. Me olemme tehneet itsemme kaikkien palvelijoiksi ja orjiksi, ja me kilpailemme tässä nöyryydessä, tässä nöyryyden kilpailussa. Hän laulaa edelleen, Saul ja Joonatan rakkaat ja armaat olivat nopeammat kuin kotkat, leijonia väkevämmät. Se ei ole vielä tae, että sinä juokset hienosti ja sinä teet paljon Jumalan työtä. Ehkä sinä vielä rukoiletkin, luet Jumalan sanaa, mutta meidän täytyy sydämistämme olla varmat, että me juoksemme sääntöjen mukaan, ettei meillä ole mitään painoja, ettemme vain ilmaan hosuisi, vaan että meillä olisi todella Jumalan pyhä henki, joka johtaa meitä ja voimme tehdä kaiken hyvällä omalla tunnolla, niin kuin Paavali sanoo. Minä suren sinua, Joonatan, sinä olit minulle yleen rakas. Rakkautesi oli minulle ihmeellisempi kuin naisen rakkaus. Miksi Daavid sanoo tuolla tavalla? Hän oli tottunut kilparadalla kilpailemaan Joonatanin kanssa. Hän näki, kuinka valtavaa asia on kilpailla Jumalan kilparadalla jaloa Kristuksen Jeesuksen sotamiehen taistelua käydä. Ja kun hän oli tällainen uskollinen palvelija, niin kuin Joonatan veli, ja rakas taistelutoveri, urheilutoveri, niin hän pitää tällaista ihmeellisempänä kuin naisen rakkautta. Olihan hänellä kauniita vaimoja, mutta hän ei niistä mainitse. Hän pitää tätä kaikkein tärkeimpänä. Ja hän itkee, että sankarit ovat kuolleet. Sankarit ovat kaatuneet. Siellä on toinen kuningasten kirja 20. Eräs urheilija Hiskia. Ja ajattelin hänestä, että hän oli erittäin nopea mies. Täällä luetaan toinen kuningasten kirja 20. Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillansa, ja profeetta Jesaja Aamoksen poika tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, toimita talosi, sillä sinä kuolet, etkä enää parane. Niin hän käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa sanoen, oi Herra, muista kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Ja Hiskia itki katkerasti. Mutta Jesaja ei ollut vielä lähtenyt keskimmäiseltä esipihalta, kun hänelle tuli tämä Herran sana. Palajat takaisin ja sanoi Hiskialle, minun kansani ruhtinalle, näin sanoo Herra sinun isäsi Daavidin Jumala, minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi, katso, minä parannan sinut, jo kolmantena päivänä sinä menet Herran temppeliin, ja minä lisään sinulle ikää 15 vuotta, ja minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä. Minä varjelen tätä kaupunkia itseni tähden ja palvelini Daavidin tähden. Kun meitä kohtaa Jumalan rangaistus, sairaus, onnettomuus, vastoinkäyminen, mikä tahansa, meidän täytyisi muistaa, että Jumala ei ole kaukana. Hän tietää tarkalleen. On ero sillä, mitä vihollinen tekee, on ero sillä, mitä Jumala tekee. Mutta tässäkin näemme, kun hän sairastui, oli kuolemaisillaan, niin Jumala oli päättänyt ottaa hänet pois. Mutta kuinka monta kertaa meitä saa lyödä moneen paikkaan, me emme huomaakaan. Siellä vanhassa testamentissa jossakin Jesajan kirjassa puhutaan, kuinka Jumala on lyönyt moneen paikkaan mustelmia täyteen, eikä tiedä enää mihin löisi. Aasi tunte omistansa, mutta minun kansani ei tunne isäntäänsä. On mahdollista, ettemme ole nopeita kuulemaan. Ja siellä sanotaakin, että meidän tulisi Jaakobin 1.19 olla, että jokaisen ihmisen tulisi olla nopea kuulemaan, hidas puhumaan ja hidas vihaan. Tässä meillä on urheilukilpailu elämämme loppuun asti, että me kuulisimme nopeasti Jumalan sanan äänen, joka on meidän valmentajamme, sillä muuten me emme onnistu. Jos me omin päin huiskimme sinne sun tänne, yritämme painojakin nostaa omalla tekniikallamme, omalla voimallamme, emmekä katso Jeesuksen Kristukseen, niin painot jäävät alas. Ja meillä on murhemieli. Se on meidän sydämemme tilaa, sitä kannattaa tutkia. Ei se, niin kuin siellä Jeesus puhui Matteuksen 6. luvussa 7. jakeessa, että ei heitä kuulla heidän monisanaisuutensa tähden. Älkää turhia hokeko. Kun siellä Luukkaan evankeliumin 18. luku, kun se nyt oli, kun eräs vaimo menee sinne väärän tuomarin luo, niin Ehkä hän vain anoi yhden ainoan kerran, mutta hän jäi uskossa odottamaan, eikä hän huutanut, anna minulle, anna minulle, anna minulle, vaan hän uskossa luotti, Jumala on kuullut. Hän kuulee jo ennen kuin me huunammekaan, sanotaan Raamatussa. Nyt me tarvitsemme todella uskoa tähän kilpailuun. Tässä on se tie, miten meidän tulee kilpailla. Uskon kautta me pääsemme voittoihin ja onnistumme, pystymme nostamaan suuriakin painoja, kantamaan ne ja voittamaan kaikenlaiset kilpailut. Hiskia kilpaili varmasti sääntöjen mukaan. Minä, kun olen selkävikainen, niin tuolla Vuosaaressa juostessani, niin olen huomannut, että jos on väärät kengät, niin selkä tulee kipeäksi. Ja sen tähden minä olen ostanut vähän kalliimmat karhutossut, joissa on semmoiset ilmatyynyt. Ja kun minä juoksen niillä kengillä, niin minun selässäni ei tapahdu mitään. Ne niin mukavasti antaa periksi tuolla kantapään alla, se ilmatyyny siellä jotenkin tekee kivasti vastaan, ettei mun selkääni tärähdä. Ja minä tulin tässä siihen johtopäätökseen, että tässä juostessa on erittäin hyvä suojata kaikkia näitä luita ja hermoja ja olla semmoiset pehmikkeet jalkojen alla. Kulkea varovaisesti, juosta pehmeästi, ettemme olisi kovia, sillä ihaninta ihmisessä on todellakin hänen laupeutensa. Ettemme kilparadalla toisia tönisi ja löisi, vaan että me rakastaisimme. Tämä on sitten roomalaiskirjeessä ihanaa tekstiä meille, kuinka me voimme jatkaa kilpailua, kuinka me saamme ottaa valmentajalta vastaan niitä ihania kehoituksen sanoja. Täällä 10. luvussa tutut jakeet, mutta tähän raamattutuntiin sopivat. Siis 10. ja 6. jae sanoo näin. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta syvyyteen. Astu alas syvyyteen. Se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta minä, mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Tässä sanottiin 6. jakeessa, mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi. Ja minua on iskostunut päähäni tämä näin eilisestä pari päivää sitten, että älä sano sydämessäsi, ettei ne painot nouse, ettei se mene. Älä koskaan sano sitä enää tästä lähdin. Sillä valmentaja ei ikinä hyväksy kuule sellaista mieltä sinun sydämeesi. Älä koskaan julista itsellesi tappiota. Koska tässä on tämä, älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen. Se on tuomaan Kristusta alas, sillä hän on jo alhaalla. Ja Jumalan sana on, joka meitä innoittaa ja valmentaa ja kerta kaikkiaan auttaa meitä, näyttää meille, mitenkä voimakkaita me olemme Kristuksessa. Filippiläiskirja 4.13 sanoi, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja jos valmentaja on koko ajan läsnä, niin hän luo koko ajan minuun voittovoimaa. Älä sano sydämessäsi, ettei kuka se nyt tuo Jeesuksen tänne alas. Kuka tässä auttaa? Nyt tämä vene menee pohjaan. Ei ole Jeesus tuossa nukkuu, ei tästä tule mitään. Älä anna tuon levyyn enää ikinä soida sinun päässäsi.
tässä on yksi kilpailijan ehdottomista säännöistä. Sillä vaikka kilpailija olisi kuinka treenannut näitä asioita, mutta jos hän ajattelee tällä tavalla, että ei siitä nyt taida mitään tulla, nämä ovat liian suuret kilpailut minulle, tämä on liian suuri paino minulle ja raskas taakka, ei siitä taida tulla mitään. Niin ei siitä mitään tulekaan. Raamattu puhuu siitä, että sinä saat niin kuin sinä uskot. Tapahtuu, kun on sinulle uskosi mukaan. Ja sen takia meillä on tämä ylistys, että me alamme ylistämään voitosta ja me nostamme kätemme niin kuin painon nostaja ja voittaja nostaa kätensä ylös. Ja hyppii vielä siellä nyrkkeilykehässä tai jossakin urheilukehässä. Oletteko nähneet joskus, kuinka ne ilostuu ja kuinka niillä on siellä veressä menee se voitto, voima ja huutavat sitä ulos, niin kuin sotaväessä huudetaan, kun voitto tulet hakkaa päälle. Siinä voitto huumassa, siinä voi voittaa enemmänkin. Siellä oli nytkin talviolympialaisissa joku, joka 5 kultaa toi. Minä arvaan, että se, hänen sydämessä ei ollut mitään muuta ajatusta kuin kultaa, kultaa ja taas kultaa. Parasta mahdollista, mitä Jumala on meille saanut aikaan Golgatan ristillä. Ei pidä antaa mennä meidän sydämemme tuonne maahan. Se niin helposti luiskahtaa sinne ja se niin helposti tuo vihollinen saa meidät jallitettua siihen, että ei tule mitään. Ei tästä tule mitään. Mikä se semmoinen juoksija esimerkiksi olisi, joka juoksuradalla, kun omalla radallaan on ja sivuradalla joku kompastuu sinne ja sitten rupesikin katsomaan, mitä sille tapahtuu. Ja lopettaa oman kilpailunsa. Eikö se olisi vähän höperä? Mutta semmoisia usein tapahtuu. Voi, miten sekin tolla. Kuule, pysy säännöissä. Säännöt sanoo, että älä nouse toisen radalle. Pysy omalla radallasi. Ja vielä Raamattu sanoo, että pidä katseesi luotuna maaliin, päämäähän, keskittäydy. Älä katso sivulle, älä taakse, äläkä ylös, äläkä mihinkään, katso vaan eteen suoraan. Tässä sanottiin näin, että älä sano sydämessäsi, että sitä maalia ei näy, missä se Kristus on, missä se maali on. Että mä oon niin heikko, että silmät on mustana, mä en näe edes, missä on maali, mä oon niin väsynyt. Joskus minusta tuntuu siltä kyllä, että maalia ei näy, mutta se vaan tuntuu. Joskus kun tuo vihollinen tulee, niin tuntuu, että nyt on kyllä 200 kiloa liikaa päällä, että minä jaksa millään nostaa, tossa se vapisee vaan ja antaako periksi vai eikö antaa periksi. Mutta älä sano sydämessäsi, että se ei mene ylös. Se menee. Sen täytyy mennä. Se on mennyt jo. Me ollaan voittajia. Me huudetaan hallelujaa. Hakkaa päälle. Aamen. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä. Sinun suussasi, sinun sydämessäsi. Voi että se on helppoa. Minä ajattelin, että mä en ole ikinä nähnyt, että tämä on näin helppoa. Sä saat lähteä nollapisteessä, niin kuin mä oon aina sanonut. Sä saat lähteä, kun sä oot oikein heikko. Sä oot oikein masentunut. Ja sä oot oikein epäonnistunut. Sä oot kaatunut 7 kertaa, mutta 7 kertaa myös vanhurskas nousee, sanotaan. Ihana sana. Se lähtee tuosta, kun sen ottaa tuosta vaan. Älä epäile, vaikka oot kaatunutkin, niin sä voit nousta vielä sieltä. Tässä eräänä päivänä tapasin erään ystävän, joka oli joskus vuosikymmeniä sitten kaatunut radalla. Ja minä ihailen tätä ihmistä siinä mielessä, että hän kilpailee yhä ja saa yhä vaan enemmän voittoja ja voittoja. Mutta jotkut ovat sitä mieltä, että hän menetti silloin kaiken. He uskovat tämän
jossa sanotaan, älä sano sydämessäsi, kuka nousee antamaan syntejä anteeksi. Kuka tuolla on antanut synnit anteeksi tuolle toiselle. Ja muistan myöskin sellaisen tapauksen, muistan, että ehkä, en muista olinko uskossa silloin, kun Vireen, kyllä kai olin, Lasse Viren voitti olympiakullan. Ei tiedetä varmasti, en minä tiedä, mutta kuka tönäisi hänet nurin siellä 10 000 metrin vai 5 000 metrin kilpailussa. Semmoinen voi tapahtua muuten, että sinutkin tyrkätään kyllä nurin. Kyllä joskus vihollinen pystyy sen tekemään, sallitaankin. Mutta ei se voittoa vie. Sä saat jatkaa kilpailua. Niin tämäkin Virenin poika, niin kun hän kaatuu siellä, niin kyllä kaikki voivotti ja melkein itki televisioiden äärissä semmoiset urheiluhullut, että nyt meni meidän hyvää toivomme, ei tuu mitään. Mutta sieltä Vireni nousi vaan ylös ja lähti jatkamaan matkaa. Hullu hän olisi ollut, jos hän olisi voinut siinä riitelee, että kuka se tönäs tai minkä takia. Ja jäänyt katselemaan sinne nurmikolle, että kuka minut tästä nostaa? Kuka maksaa nämä sekunnit, jota minä tässä hävisin? Mutta monta kertaa uskovainen tekee näin. Se jää sinne. Toivottomuuteen. Ja se ajattelee niitä. Se puhuu niistä. Ei tuu mitään, kun näin meni. Seurakunnassakin on tällaista puhetta varmasti monta kertaa. Ja mieltä. Ei tästä mitään tule. Kun tuo toinen kilpailija on tommonen. Mutta sehän on toisella radalla. Ei siellä ole mitään, se ei yhtään sinua auta, jos se toinen menee kovaa. Ehkä se auttaa, kun se menee kovaa, mutta jos se menee hiljaa, niin se ei auta yhtään mitään. Mutta monta kertaa toisen heikkoudet on mukaan syynä, että en tule seurakuntaa. Siellä sellainen saarnaaja on. Sä etsitkin niitä toisia kilpailijoita, vai haluat nähdä niiden kaatuvan? Vai haluat sä nähdä Jeesusta, vai haluat sä nähdä niitä, jotka kulkevat edessä siellä, ja haluat sä seurata niiden uskoa ja niiden hyvää menestystä. Ei veli, ei tehnyt, tämä Viren ei tehnyt niin, vaan hän jatkoi, nousi siitä ja jatkoi matkaa maaliin asti ja voittajana. Niin mekin voimme tehdä. Älkäämme katselko toisten lankeemuksia niin paljon kuin sitä, että Jeesus on jo kerran voittanut ja hänen voittonsa riittää meille kaikille. Mutta se sana on sinua lähellä. Sinun suussasi, sinun sydämessäsi, se on se uskon sana. Miten helposti tämä lähtee? Ei tässä ole suuria vaatimuksia. Jos sä oot uskossa ja uskot, että Jeesus on olemassa, hän on pelastanut sinut, niin sinä sanot, sana on minua lähellä. Se lähtee tästä. Kaikki asiat. Me kilpailemme semmoisella uskon radalla. Olen pannut tuohon ylös. Se on uskon kilparata. Me saamme uskosottaa kaikki vastaan. Se on myöskin rukouksen kilparata. Me saamme rukoilla myöskin. Ja se on lähellä meitä tuo rukous. Samoin se on ylistyksen, rakkauden, ystävyyden, anteeksi annon ja anteeksi pyynnön, ilon ja nöyryyden, todistuksen ja kunnioituksen, palvelemisen ja niin edelleen rata. Me saamme kaikissa näissä voittaa. Yhä enemmän ja enemmän, yhä uusia palkintoja. Me olemme 10 ottelijoita, emme ole yhden lajin kilpailijoita. Ja tässä se virhe onkin monta kertaa, että jäämme yhtä lajia, missä emme ole pärjänneet, niin ajattelemme, nyt kaikki on loppu sitten, jos mä oon jossakin heikko. Mutta siellä on paljon lajeja. Minä voin mennä sitten toiseen lajiin ja siellä voittaa. Niin yksinkertainen alku tuossa, että ihan sydäntä lämmittää. Sana on sinua lähellä. Tästä se lähtee. Ja jos uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, mihin minä silloin uskon? Uskon Jumalan ylösnousemusvoimaan, että jos hän on kerta kuolleista herättänyt, niin eikö hän voi herättää minunkin kilpailuhaluni? Ruveta kilpailemaan toinen toisemme kunnioittamisessa ja antaa anteeksi. Monta kertaa me vapisemme, kun pitäisi mennä pyytämään anteeksi tai antaa anteeksi. Jotakin heikkouttamme.
Mutta tässä sanotaan, että sinulla on jo voima siellä sydämessä. Sinulla on annettu uskoa sen verran. Ole rohkea, käytä tuota uskoa. Jos sitä on sinapin siemenenkin verran, se riittää. Se riittää, kuule sinulle, sä voit alkaa elämään ja ottaa elämässäsi uusia voittoja, sillä Jumala on pelastanut meidät myöskin synnin vallasta ja voimasta. Se on aivan varma asia. Monta kertaa tuolla radalla tietysti tuntuu vaikealta. Siellä väsymys yllättää, kipu yllättää. Tuntuu joka puolella joltakin pahalta, peloittaa kuinka pääsen perille. Eräänä päivänä, kun oli tuolla vähän juoksemassa tuolla Vuosaaressa kuntoani hoitamassa, niin otin semmoisen parin kilometrin lenkin ja otin vähän kovaa. Ja sitten siinä oli raput, oppikoulun raput oli ylös ja minä ajattelin, että otetaan viimeisetkin voimat irti tuossa nyt ja minä sitten juoksin niin kovaa, kun jaksoin nuo raput ylös, parikymmentä metriä ehkä. Ja silloin minusta tuntui siltä, että mä kuolen siihen paikkaan. Kerta kaikkiaan jokainen jäsen oli niin kipeä ja kyllähän te tiedätte, miltä voi tuntua, kun jos ottaa viimeisilleen itsestään irti kaiken. Mutta heti mä muistin, että ei pidä mennä maahan. Sillä minusta tuntui, että mun täytyy nyt kaatua tuohon, että ei tule mitään mistään enää. Ja, mutta muistin, että ei pidä käydä paikalleen, vaan urheilijan täytyy jatkaa matkaa, ettei jäykisty ja tulee kouristuksia ja suonenvetoja ja mitä kaikkea niitä voi tulla lihaksiin, jos jää siihen paikalleen. Oletteko huomanneet, kuinka monta kertaa tuommoinen paino voi tulla silmänräpäyksessä päälle. Se voi tulla toisen ihmisen kautta. Se voi tulla monella eri tavalla. Silloin koetellaan meidän voimiamme ja me uskoamme, että missä me olemme. Onko minussa sydämessäni tuo Jumalan sana, joka rakentaa kaiken, jonka päälle voi rakentaa, joka innostaa minut, joka voimistaa minut. Onko se siellä, uskonko minä, että se on siellä, vai epäilenkö minä? Daavid oli kilpailija, joka oli heikko. 9 vuotta siellä Saul vainosi häntä, mutta hän kilpaili ihmeellisen kilpailun. Muistan myöskin erään autoilijan, joka oli Aaltonen muistaakseni nimeltään. Hänellä oli lapsihalvaus. Ja hänkin tunsi painon, hän tahtoi. Hän oli tämmöinen ralliautoilija. Hän tahtoi kilpailla vielä ja lääkärit sanoivat, että et ikinä enää kilpaile. Ja tällaisia kilpailijoita on maailmassa paljon, et ikinä kilpaile enää. Ja on ollut olympia kullavoittajia. Vaikka kaikki on sanonut, että ei ikinä tule mitään. Niin hänkin on siitä lapsihalvauksesta noussut uskon kautta ja uskonut, että kyllä minä vielä tästä voitan. Että se meidän tilaamme ei ole se, mitä me katselemme. Me emme saa sanoa sydämissämme, kuka nousee taivaaseen nostamaan, tuomaan Kristuksen alas. Mä olen ajatellut noita sääntöjä, kun ensimmäisessä korintolaiskirjassa sanotaan 13.4, että rakkaus on pitkämielinen. Sitä me tarvitsemme tällä kilparadalla ja sitä kilpailua me saamme harrastaa alusta loppuun saakka. Olkaa pitkämielisiä kaikkia kohtaan. Tälläkin hetkellä ehkä sinä tunnet painetta sydämessäsi, ollaksesi pitkämielinen ehkä minua kohtaan, kun joudut kuuntelemaan. Ehkä se on sinulle taistelu ja paine, miksi se tulee tuolla tavalla ja en minä tykkää tuosta. Sinulla voi olla tällainen taistelu käynnissä, kilpailu. Ne saattavat olla viimeisiä metrejä ennen kuin Jumala laskee pyhän henkensä sinun päälle. Olen usein mainin siitä, kun mä olin nuori uskova tässä seurakunnassa ja minä kävin näitä taisteluja. Minä en tahtonut ymmärtää saarnaajaa, kun se saattoi kerrota samaa asiaa. Minä annoin siis ton toisen kilpailijan häiritä omaa rauhaani. Ja minä tulin tänne kyllä Jeesusta etsimään, mutta se Jeesuksen etsiminen muuttuikin sivuradaksi. Minä rupesinkin etsimään vikoja saarnaajasta. Meidän pitää oppia pysymään Kristuksessa siitä huolimatta, mitä ikinä tapahtuu. Sillä tällainen tilaisuus, jos on esimerkiksi heikko puhuja ja niitä meillä riittää, entä heikko veli ja sisaria. Tosin täällä on kaikkein paras kilpailla, koska kaikki muut on heikkoja. Menepä semmoisen seurakuntaan, missä kaikki on vahvoja ja oikein pyhiä, niin kuule, sä tulet kateelliseksi. Me harjoittelemme Jumalan edessä pyhässä hengessä kilpailemaan jaloa Kristuksen Jeesuksen sotamiehen taistelua. Pitkä mielisyyttä. Älkäämme antako sivuradalla kulkijan häiritä itseämme ja ruveta katselemaan, kuinka hän siellä kaatuilee. Silloin me menetämme oman ratamme ja meidät hyljetään meidän kilpajuoksumme. Vaan jos me huomaamme, että toinen on heikko, niin eikö meidän tule rukoilla hänen puolestansa? Kuinka moni älyää rukoilla ja ottaa Jumalan sanan todesta ja rupeaa rakentamaan ja kilpailemaan sillä hetkellä, niin kuin kokoustilanteessakin, kun rupeaa hermostuttamaan toisen puhe, niin rupeaa rukoilemaan rakkaudessa tuon ihmisen puolesta. Varmasti me voitamme. Täällä kokouksessakin suuria voittoja, jos me otamme tällaisen Daavidin mielen, joka tuhassa ja säkissä rukoili vihamiestensä puolesta. Ja mitä Jeesus tekee, anna anteeksi heille, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Meillä on tällaiset kilpailut menossa koko ajan siellä kotona, kun huomaat, että kilpailu on tulossa. Vihollinen tulee tai jotakin tulee, niin muista silloin, nyt on 100 metrin juoksu. Tämä ei kestä kauan, mutta Jumalani, sinä olet minun voittoni. Anna minun nähdä sinut valmentaja kädet ylhäällä, kuinka minä pysyn voitossa. Ne pysyy tuolla. Minun ei tarvitse vastata lihalla lihaan. Minun ei tarvitse sanoa sitä pahaa, sitä kovaa sanaa, sillä minulla on tuommoiset ilmatyynytossut jaloissa. Minä olen tottunut harjoitellut sitä lempeyttä ja rakkautta, ja minä en räsähdäkään nyt. Mieti 2 kertaa, kun huudat, kuule. Sillä sä menetät paljon kilpailussa. Se on sama kuin Lasse Virenin kaatuminen. Kyllä se vaarallista se kaatuminen on. Siinä saattaa toiset mennä ohi ja sitten tulee masennus, että miten tuo saarnaakin paremmin. Minä olen monta kertaa tai todistaa joutunut aikoinaan tällaisissa kaatumistilanteissa huomaamaan, että veli saakin sanaa ja minä en saa mitään. Minä saan nuolla näppejäni vaan, mutta sitten Jumala opetti kilpailemaan sielläkin. Että rukoile se veljen puolesta nyt, kun sinä et kerta saa tuota sanaa, niin etkä ole kelvollinen nyt julistamaan, niin sinä voit julistaa sitä uskossa tämän veljen kautta. Jos veli pärjää, niin sinäkin pärjää, sillä me ollaan joukkue kilpailussa koko ajan mukana. Jos minä täällä tässä pärjään, kuule, niin sinäkin pärjäät. Jos minä tuon Jumalan sanaan pyhässä hengessä, niin sinäkin saat jotakin, mutta jos en minä tuo, niin et sinäkään mitään saa. Sillä sinun rahapussisi ja sinun taskusi, kuule, tai minun, jos minä saan tänne rahaa, niin sinäkin saat. Jos perheen isä saa varoja, niin sinäkin saat varoja. Kuule, veljen ja sisaren menestys on kuule sinun menestys. Kaupungin menestys, seurakunnan menestys on sinun ja minun menestys. Jeesus rakastaa tätäkin seurakuntaa kateuteen asti hän halajaa siunata, että täällä olisi menestys, sillä hän on valmentaja, joka tahtoo nähdä voittoja. Jumalan sana on meidän sydämissämme ja se varmasti on se siemen, joka on kylvetty sinne ja sitä ei oteta pois, niin kuin siellä sanotaan ensimmäinen Johanneksen kirje. 3:9 haluaisin tuon tuossa lukea, kun moni pelkää, että se ei pysy meissä. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Minä painotan tätä, että Jumalan siemen, kun Jumala on kylvänyt siemenensä ja tänäkin iltana Jumalan sanaa sinua, ei usko se, että se on sinua lähellä. Se on sinun sydämessäsi, se Jumalan siemen, se pysyy siellä. Älä hyvääden aika, anna sen mennä pois. Äläkä sano sydämessäsi, missä se Jeesus on, missä se sana on. Raamattu sanoi, että se on jo sinun sydämessäsi. Sun ei tarvitse mitään hakea mistään. Salaat vaan elämää, pyhää elämää Kristuksen silmien edessä. Ja alistamaan kaiken evankeliumin tähden. Myöskin ajatusmaailmassa, niin kuin 2 Korintolaiskirje 10 opettaa meille. Paavali harjoitteli kaikkia urheilulajeja yhtä aikaa. Menihän mihin tahansa, hän sanoi, että kaikille minä olen kaikkea. Kaikkialla minä olen kaikkia urheilijoita edustava. Kun tarvitaan 100 metrin juoksijaa, nopeaa spurttia vihollisen kanssa, niin minä otan kaikki irti. Mutta samalla minä myöskin pystyn käyttämään miekkaa ja samalla minä pystyn tekemään kaiken, mitä Jumala minun käskettäväkseni antaa, tehtäväkseni antaa. Sillä Jumalan sana on hengen miekka. Eikö sanota Raamatussa niin? Jumalan sana on se miekka, jolla survotaan tollaiset vastustajat, saatana ja hänen enkelinsä maahan, mutta meidän täytyy uskoa, että se on meidän sydämissä. Me voin alkaa tästä tilasta, tästä heikkouden tilasta, missä mä tänä päivänä olen tässä hetkessä taistelemaan ja ottaa voittoja. Mitä tahansa minä huomaan, missä vihollinen yrittää tulla, niin minä siinä sanon, että Jeesuksen Kristuksen nimessä kirjoitettu on. Sillä se ratkaisee, mitä on kirjoitettu, ei se, miltä se tuntuu. Ja jos minä tiedän sen, mitä kirjoitettu on. Kirjoitettu on, että Jumalan sana, joka on minun sydämessäni, se ei lähde sieltä pois. Se on hengen miekka. Henki käyttää sitä sanaa, mikä minä olen syönyt. Minä uskon, Jeesus, että minä seison tässä paikassa. Ja mikään ei voi meitä erottaa sinun rakkaudestasi. Ei mikään. Tämä nyt on semmoista uskon intoilua. Ja me tarvitsemme tällaista puolta. Sillä on olemassa niin monenlaisia kilpalajeja, mutta vihollisen kanssa me emme pärjää, ellemme käytä hengen miekkaa. Henki ei voi käyttää mitään muuta kuin sinun sydämessä olevaa sanaa, sillä hän ei ota taivaasta sitä sanaa eikä Raamatusta, vaan hän ottaa sen sinun sydämestäsi, jos se on siellä. Ja Raamattu sanoo, että se on jo siellä. Hän tulee ja kylvää sinne yhä uudelleen ja hän myöskin sinne laskee sateensa, ja hän möyhentää sen siellä, ja se kasvaa eräänä päivänä ihanan sadon. Mutta ole varma, että syöt Jumalan sanaa, etkä syö vihollisen. Kuka nostaa Jeesuksen tähän? Kuka sinua auttaa? Kuka tätä seurakuntaa auttaa? Ja mitä tästä tulee? Älä ihmeessä syö vihollisen siementä. Sillä monet ovat joutuneet radalta pois, kun ovat syöneet sellaisia valheita, niin kuin sen mukaan riippuu siitä sinun taivaaseen meno, missä seurakunnassa sinä olet. Tai siitä, minkälainen siellä on se sisko tai veli. Ja miten suuri menestys siellä on. Jumala pystyy ottamaan yhden kaupungista sieltä sun täältä, yhden kerrallaan. Eikä tarvitse ottaa suuria massoja, niin kuin me monta kertaa luulemme. Eikö niin ole kirjoitettu? Jumalan siemen kylvetään, se orastaa, kasvaa. Eikä kuitenkaan me tiedetä, miten se kasvaa. Ei tarvitse siitä välittää. Antaa sen mennä tonne ja pidämme vaan kiinni. Kyllä se kasvaa siellä. Kyllä minä tästä Vaikka ei näytä miltään, vaikka ei näytäisi hedelmää tulevan, niin pidämme tuo mielen, ylistyksen mielen. Jatkamme siinä, oli mitä tahansa. Vihollinen tahtoo kaiken sanoman viedä alas. Niin kuin sanottu, tälläkin hetkellä se tahtoisi, että tämä sanoma ei menisi läpi. Mutta Jeesuksen, Kristuksen nimessä on kirjoitettu, tunteet eivät merkitse mitään. Ja perkele on tunteiden antaja. Se antaa pahoja tunteita niin paljon, kuulkaa, kun sinä vaan kerkeet vastaan ottamaan ja vähän enemmänkin. Se antaa sellaista väärää kritisointia ja sellaista mieltä, että siellä ei pyhä henki iloitse. Ja juuri nimenomaan pyhän hengen tehtävä on antaa meille ilo ja vapaus. Mutta meidän täytyy oppia tosiaan erottamaan, mistä ne tulee nuo mielteet. Henget tutkia oikein tarkasti, jos ei ole tämän mukaan, että sinua lähellä on jo sana, sinä olet voittaja, niin sano heti, että kiitos, ei. Tota ei ole kirjoitettu Raamatussa, minulle ei kuulu tuo, minulle kuuluu vapaus Kristuksessa ja taisteluvoima, ja mä oon jo voittanut. Halleluja. Minä vielä luen yhden jakeen tuolta Habakukin kirjasta. En tiedä, jos olen joskus lukenut sen, mutta minusta se oli niin ihana. 3.18. Täällä tilanne oli erittäin huono. 17. jakeessa 3. luvussa sanotaan, sillä ei viikunapuu kukoista. Eikä viiniköynnyksissä ole rypäleitä. Öljypuun sato pettää, eivätkä pellot tuota syötävää. Lampaat ovat kadonneet tarhasta, eikä ole karjaa vajoissa. Mä voisin sanoa tässä, että sillä ei ole tunteita yhtään sydämessä. Ei näy mitään hedelmää. Kaikki näyttää pettävän. Kaikki on minua vastaan. Tunteet yllää päinvastoin, kun Jumalan sana sanoo. Mutta sitten profeetta huutaa voiton varmana. Mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Siunattu, mutta se kääntää koko ihmisen hengellisen elämän voittopuolelle. Aurinkoiselle puolelle, pilvien yläpuolelle uskossa, sillä sinne Jumala tahtoo meidät viedä. Kaanaan ihanaan maahan, siellä hän tahtoo meitä opettaa, siellä hän tahtoo meitä syöttää, sillä hän on valmentaja, joka rakastaa valmennettaviaan. Vai haluaako hän sen häviävän? Ja me tiedämme, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme, niin kuin tässä sanotaan. Herra, Herra on minun voimani. Hän tekee minun jalkani nopsiksi niin kuin peurat. Hän tekee sen. Emme me itse voi tehdä, mutta hän tekee sen. Ja antaa minun käydä kukkuloillani. Antaa minun käydä kukkuloillani. Mitä nämä kukkulat olivat tälle profeetalle? Me olemme varmaan kuulleet. Ne ovat meidän vaikeuksien kukkuloita. Niitä pahoja tunteita, joita vihollinen antaa, väsyttää, on kipua, ja on hermostuneisuutta, ja on mitä vaan, mutta minä ylistän Herraa. Minä pidän nämä painot ylhäällä, enkä katsele niitä alaspäin, vaan ne on jo voitettu, ne on nostettu jo tuonne ylös, ja me saamme huutaa voittopalkinnon saaneena siellä korokkeella ensimmäisenä, ja seppele kaulassa. Ja kuunnella oikein, kun taivaalliset enkelit siellä ylhäällä riemuitsee ja iloitsee ja taputtaa meille, kun on voitettu.